sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond. Tere teile ja rahu olgu teiega. Oleme täna stuudios siin kahe mehega. Mina olen Enok Haamer. Minu stuudiokülaliseks on mu ametivend Andres Mäevere. Ja me oleme nüüd valmis siin mikrofonidesse rääkima ja Ilmar Sirkel istub pultis ja püüab seda kõike üles võtta, mis me siin täna kokku räägime. Ja kõigepealt, enne kui me alustame, armas Jeesus, tule palun meie keskel. Ole sina ise meile jagamas, kui me räägime ja õnnista meie sõnu ja luba, et need sõnad võiksid kuuldavaks ja rõõmustuseks saada neile, kes raadio ääres istuvad ja seda kuulavad. Aamen. Ja nii nagu eelmine kord, ma alustan ka sel korral. Esimese Moosese raamatu 5. peatüki 24. salmi esimese poolega Enok kõndis ühes Jumalaga. Ja see ongi meie juht, nöör, meie kõnelemisel täna, et Enok ei tähenda mitte konkreetselt mind, kuigi minu nimi on ka Enok, aga see tähendab neid, kes Enoki kombel tahavad käia Jumalaga. Ja küsimus on selles, mida see tähendab Eesti rahvale, kui selle rahva keskel peaks olema neid, kes tahavad kogu südamest Jumalaga koos käia. Ja nüüd küsimus kallile vennale Andresele. Ole hea, räägi mõni sõna siis selle kohta ka, kuidas me kokku saime ja kuidas meie tutvus ja meie sõprus on oma alguse saanud.
Tere minugi poolt kõikidele. Enokiga me ikkagi kohtusime väga tükk aega tagasi juba. Sellest peaks nüüd olema tubli 40 aastat. Ja see kohtumine on minu jaoks olnud siiski väga otsustava tähendusega ja tähelepanuväärne, nii nagu Enok siin ära ütles, et Enok kõndis Jumalaga ja ma arvan, et Enok Haameri kohta see väga täpselt samuti ju on kinnitust leidnud, et tema on kõndinud Jumalaga. Ja kui nüüd mina tema juurde jõudsin küla, siis mina ka jõudsin Jumalale ligemale. Ja esimesed kohtumised võib-olla temaga olid mul esimene abikaasa, tema onu oli pärit Kärasi külast. Ja seal me ikka käisime, seal oli ime vahva, aga siis me käisime ka Lohusuu kirikus. Ja seal siis esimene abikaasa tema õde leeritati. Mina veel leeri ei julgenud siiski minna, sest ma töötasin tolla ajal kooperatiivide keskliidu instituudis ja seal hoiti ikka väga silma peal, mis sa teed ja kuhu sa kuulud. Ja nii võib öelda, et päris otse ja libedalt see minu kõndimine või Jumala juurde jõudmine ka ei läinud. Aga Jumalal olid omad kindlad plaanid ilmselt siis ka minuga, ta oli kannatlik ja ootas, millal siis minu vaim ka küpseks saab. Ja see ootus tundub ei olnud sugugi asjatu, sest lõpuks ma jõudsin usuteaduse instituuti õppima. Ja sealt edasi siis juba tudengina mind pandi Võru koguduse peale. Aga enne seda oli vaja ikkagi mingit praktikat ja võt selle praktika osas siis oligi Enok minu senior, kes siis täpsemalt ette näitas ja ütles, et mida siis teha ja kuidas teha ja mis on hea ja nii edasi just õpetaja konkreetses ametis. Ja siit edasi on meie suhe olnud ikkagi väga tihe. Mul on hea, et mul on selline senior, nii mõnikord tekivad teatud probleemid, küsimused, millele ise ei oska kohe hästi vastata ja siis mul on hea on kelle käest küsida, et mis sina sellest asjast arvad siis. Ja samuti võiks ära märkida ka seda, et meil on Võru koguduse traditsiooniks olnud kuulutusnädal ja Enok on alati need 40 aastat olnud külaliseks tavaliselt kas usupuhastuspühal või hingede päeval.
Tänan sind väga selle sissejuhatuse eest ja see on küll väga eriline, sest et sina oled olnud minu elus esimene ja ainuke prooviaasta kandidaat, sest kummalisel kombel neid kandidaate minu juurde õppima rohkem ei ole saadetud kui sina. Aga see oli meil küll väga intensiivne töö, see kuu aega, mis sa siis Mustes elasid ja meie juures olid. Iga päev olime kirikus ja siis ma treenisin sind ja panin sind kantsisse piiblit lugema ja käisin siis mööda kirikut ringi ja kui leidus mõni niiskune soon või koht kirikus, kus ma hästi ei kuulnud, siis käsi püsti ja ütlesin, et nüüd selgemini tuleb ütelda, selgemini hääldada. Ja täpsemalt ja nõnda me tegime siis hoolega tööd ja sind saadeti Võru koguduse õpetajaks selle järele. Nii et kuu ajaga olen ma tohtinud sind siis Võru koguduse teenimiseks ette valmistada ka praktiliselt.
No nii see oli, aga me tegime ühe kuuga 12 kuu töö ära siis.
Ja tegime 12 kuu töö ära. See on küll õigus. Ja mul on see veel eriline, et sina olid ju meremees ka. Ja ma mõtlesin seda, et seal ei ole sul ju mõtet paljusti rääkida, sellepärast, et kes see tormi keskel ikka kuuleb, kui sealt tüüri tagant keegi paljusti hüüab.
Ja rooli madrus kuulab tähelepanelikult siiski, mida sa räägid.
Ja sellepärast nüüd, kui sa oled olnud selle merega tegemises, kui sa oled muudes ametites olnud, siis sul on omapärane ettevalmistus. Kirikus ei ole küll mere peal, aga mõnikord tuleb paljusti hüüda see rooli madrus kuuleks.
Kirik on ikkagi merega ju väga lähedalt seotud, apostlid olid ju kalurid kõigepealt ja Jeesus sõitis ikkagi väikse laevaga seal järve peal ja nii, et on sidemed olemas.
Aitäh, see on väga tore, et sa need sidemed täna siin ette räägid meile. Ja aga nüüd oleme me mõlemad kirikuõpetajad ja kas sul on 40 aastat nüüd täis?
Saab järgmine aasta.
Järgmine aasta täis. No, minul sai nüüd oktoobri alguses 57 aastat täis, nii et ma tänan sind, et sa oled mulle õpilaseks olnud. Ja ma siis ka tunnen ennast nagu tähtsamana, et ma olen ka õpetaja olnud sulle.
Oh, yeah. Enoki põlvkond.
Aga nüüd tahaksime rääkida ka tänapäeva põlvkonnast. Ja me arutasime ju enne seda saatuse tulekut sinuga, Andres. Ja üks sinu küsimus jäi mulle hinge kriipima. Sa ütlesid, et mis on siis see põhiline probleem tänapäeval? Mis on sinu arvates see põhiline probleem tänapäeval?
No kui vaimuliku seisukohalt vaadata, siis võib-olla ikkagi inimese kaugenemine Jumalast ja isenese tõepoolest seadmine Jumala asemele, et kõik on meie kätes, kõik on meile võimalik, kõik on tekinud isenesest. Aga nii see ilmselt ei ole, on siiski niivõrd kindlad loodusseaduspärasused, mis päris isenesest ilmselt ei saagi tekkida. Aga kui laiemalt üldisemalt probleeme vaadata, siis võiks öelda, et võib-olla nende igipõliste aasta tuhandete vanuste põhitõdede ähmastumine ja kustumine. Ja nendest võiks eraldi siis ära nimetada, et inimene ikkagi algselt on loodud meheks ja naiseks, mitte meheks ja meheks ja naiseks ja naiseks. Ja siia juurde tulekski perekonna probleem. Praegu jõutakse selleni välja, et perekonda ei ole üldse enam vajalik. Aga samas ajaloos, eriti just vana ja targa Hiina rahva juures, on perekonda eriliselt hinnatud ja öeldud, et perekond ongi see riigi alustala. Kui on tugev perekond, siis on ka tugev riik. Aga perekond muidugi see nagu raskendab niisugust globaalset juhtimist inimese üle ja võib-olla sellepärast olekski vaja perekond hävitada, et inimene jääks nagu selle ühiskonna meelevalda täielikult, tal ei oleks perekonna tuge ega mõjutusi enam. No ja siis on võib-olla ka tõsine probleem ikkagi, kus öeldakse, et rahvus ja kõik selle juurde kuuluv, et see kuulub juba mineviku valda, et tore oleks, kui kõik on üle maailma üks globaalne inimkond, aga sellega ma arvan kaoksid paljud väärtused ja ma ei tea, kas meile ikkagi meeldiks, kui kõik kassid oleksid ainult hallid kassid. Ilmselt muutuks ikkagi sellega vaesemaks. Ja kogu selle asja kohta võikski veel öelda, et kunagi nõukogude ajal püüti ju Siberi jõgesid panna tagurpidi voolama. Ja tehti ära isegi midagi ja siis leiti, et see asi ikkagi ei toimi. Et jõgi peab voolama oma voolamist. Ja ühiskonnas ilmselt ka siiski tuleks austada neid põliseid seaduseid ja printsiipe, mis meil on antud. Kui me nende vastu läheme, siis me ilmselt teeme omale sügavat kahju.
Ja just see perekond ongi kogu selle ühiskonna alus. Ja kui Jumal inimese lõi, siis oli perekond tal silmade ees. Ja kui nüüd tänapäeval üteldakse, et me elame nüüd ühes uues ajas, me võime kellegi meelest elada uues ajas, aga paraku on niimoodi, et mees ja mees ei ole võimene kahe peale last saama. Naine kui naine ja naine seda samuti ei sauda. Ja Jumal on tema loomiskord on täiuslik ja nüüd võtab inimene endale meelevalla, tahab teha korrektiive ja ütleb vähemuse pärast, et vähemust austada. Aga naljakas on see, et usklikud inimesed on ka vähemus. Aga nüüd on üks väga huvitav olukord, ma olen täheldanud, et selle teate järele, kui ajakirjandus läbi käis, et Jõgeva kirikuehitus saab 1 000 000 eurot, on väga paljud vihaseks saanud. Ja ma loen vihakõnet ühest ja teisest paigast. Ometi räägitakse meile, et vihakõne, see on midagi niisugust, mille peab hukka mõistma. Aga rahulikult lastakse ajalehtedes, ajakirjanduses seda esile tulla kuuldavaks saada. Ja inimesed ärrituvad sellest hirmsasti. Ja me jõuame niisuguse olukorrani, et meie ühiskond on hävimas.
No selle vihakõne kohta võiks öelda, et vaata, kui sina teatud asju räägid, siis on see vihakõne ühiskonna silmis. Ja kui ühiskond ise nagu räägib neid asju, siis on see mõistlik tähelepanu juhtimine probleemidele. Nii et kust vaatevinklist vaadata kahjuks.
Ja mina näen nõukogude mõjude jätkumist meie ühiskonnas. Sest nii nagu nõukogude aeg oli ühe märgi all, ateismi märgi all, siis näen ma nüüd korraga, et need, kes vihkavad risti usku ja kes leiavad, et kõik, mis tehakse risti usku kasuks, et see on kohutav ülekohus, need on tegelikult õppinud minevikust ja selle toonud kaasa minevikust. Ja kui küsid nende käest, kas te tahate olla selle mineviku okkupatsiooni nägu, siis kindlasti nad ütlevad ei. Aga kui nad oma käitumises on täpselt need nagu sealt minevikust maha kirjutatud.
No ma ütleksin, et kahjuks on need tendentsid praegu tunduvalt võimsamad kui nõukogude ajal. Nõukogude ajal sa võisid siiski rahulikult uskuda ja ka piiblit siteerida, aga noh, sul olid teatud raamid ja kitsendused, mille sa pidid püsima. Aga praegu nagu ei lubata sul enam ju piiblit siteerida ja isegi teatud kohtades vaagitakse, kas piibelil üldse keelatud raamatuks kuulutada kui vihakõnede allikas. Ja siia juurde konkreetne näide ju kas või sellest Soome parlamendi liikmest, keda siia maani veetakse ülekuulamisele, et ta kunagi aastaid tagasi siteeris piiblit. No kuhu me oleme jõudnud?
Järelikult oleme me jõudnud üsna lähedale suurele katastroofile. Ja me peame seda nimetama, see on kirikus taganemise protsess tegelikult. See on Kristuses taganemise protsess. Ja kui me nüüd ise oleme selle rahva hulgast, kes on ennast ristirahvaks nimetanud, siis on küll enne kuulmatu, et ristirahva hulgast need järglased käituvad just täpselt risti vastu sellele, mida Jeesus Kristus on läbi elanud ja millega tema on ka meie risti usule kindla aluse pannud.
Ja nii kurb kui see on, kahjuks just nimelt risti kogudus väga suures osas hakkab taganema Jumala sõnast ja me jõuame välja selle, nii et ütleme, et Jumala armastus on nii suur, et ta armastab ka pattu.
Ma nägin rohkem kui üle 10 aasta tagasi Saksamaal juba seda, kui sel korral oli Taanis Herrnhuti Euroopa mandrimaa koguduste sinood, venlaste koguduste sinood. Ja seal hakati rääkima sellest, et oleks tarvis homopaare õnnistada. Ja kui ma ütlesin selle vastu, et see on vastuolus piibliga, siis ütelti minule nõnda, sa oled sallimatu. Jumal armastab kõiki inimesi, ütelti mulle. Mina vastasin neile, Jumal armastab küll kõiki inimesi, aga Jumal ei armasta pattu. Ja siis sel korral sündis see, et üks venelaste koguduse piiskop Henning Slim pöördus pärast minu poole ja ütles, võibolla teie tulete sealt Eestimaalt ja tuletate meile meelde selle, mida me oleme unustanud. Nõnda siis, paljud ne Eesti rahvast tahavad olla nüüd muu maailmaga ühte nägu. Aga muu maailmaga ühte nägu tahta olemine on viinud meid praegu katastroofi äärele. Kas meie ka peame loobuma perekonnast, kus juures perekond on Eesti rahva üks mõtlemise põhielementidest? Sest perekond on Eesti rahvale olnud tähtis ja veel suur perekond. Mitte ainult vanemad ja lapsed, vaid sina kuulusid vanavanemad ja kõik teised ja perekonda arvati ka isegi sulased ja teine tüdrukud kuulusid ühte perekonda. Ja see ongi see olnud, mis Eesti rahvast on ühte liitnud. Väga huvitav on seda tähele panna, et laulupeol on midagi nagu helisemas veel sellest, sest kui inimesed seisavad laulukaare all, mulle on üteldud, et neid on nii palju, et ühe astme peal on isegi ümberpööramine raske, sest ühe inimese asemel seisab kolm inimest ühe koha peal. Ja kujutad ette, nad laulavad kõik ja ma ei ole veel aru saanud, et keegi viputaks teisele rusikaga selle laulukaare all. Seal ollakse kui üks perekond koos. Need on need väärtused, mis kipuvad nüüd edumeelsete inimeste meelest kaduma, minema. Minemad ütlevad, et need peabki ära kaotama, sest meil peab nüüd uuel ajal hoopis teistmoodi elama. Vähemus määrab, kuidas me elame. Aga me ei kujuta ette seda, et need, kelle arusaamine on irdunud sellest mineviku käsitlusest, et need peaksid olema need, kes annavad suuna meie edasi liikumisele ja meie tulevikule. Miks pärast see uue aja vaim siis niimoodi peaks tegutsema inimestes? Mis on see põhjus, miks inimesed hakkavad nõnda nimetud eesrindlikute mõtlejate jälgedes minema ja tahavad kangesti Rootsi või teiste eeskujul elada siis edumeelsetena?
Aga ega saatan ka ei maga siis. Tema on ka ikka ustavalt nii külvitööl kui ka selle külvi kasvamise juures. Ja kõik see seeme siis saabki ju inimeste südamesse külvatud ja nagu me näeme, ta võrsub seal päris hästi. Ja lõpude lõpuks on ju ka öeldud meile pühakirjasõnas, et kui ma taas ja maailma tulen, kas ma siis usku leian enam maailmast.
Aga mis sa siis arvad nüüd, kas meie Eesti rahvas peaks või kas on oht, et meie Eesti rahvas võib ka selliseks muutuda, kelle enam usku ei ole? Sellega ei ole midagi tegemist.
Võt, see on nüüd inimese ikkagi vaba otsus ja vaba valik uskuda või mitte uskuda. Kas taevateed silme ees hoida või laia põrguteed rõõmsalt sammuda. Ja siin on Jumala poolt antud inimesele vabadus otsustada. Ja milline see lõptulemus saab olema, et seda siis, ma ei tea, kas meie seda näeme, see võib ikkagi minna veel päris pikalt edasi, aga kord Jumala juures me saame teada.
Ja.
Mis on anna põhjõudu sinu nimel?
jätkame saadet Eenoki põlvkond. Ja täna on stuudios minu külaliseks Võru koguduse õpetaja Andres Mäevere. Mina olen saatejuht Eenok Haamer ja salvestaja on Ilmar Sirkel, meie hea sõber.
Eenoki põlvkond.
See on Eenoki põlvkond. See on Eenoki põlvkond.
Aga kuule, ma küsin nüüd sinu käest, Andres. Kas oleks midagi võimalik teha hukatusse sammise või hukatusse marssimise või hukatusse jooksmise takistamiseks?
Meie saame kõigepealt ikkagi ise oma usku hoida, selle järgi elada ja ka inimestele eeskujuks olla. Ja muidugi on meil ju see kohus Jumala tahet, Jumala sõna kuulutada. Kas keegi seda kuulda võtab või võtta, see on juba inimese asi. Aga meie peame täitma neid ülesanded, mis meil on antud ja andma enda poolt kõik võimaliku ja parima.
Aga kas see töö tähendab siis ainult pühapäevast jutlustamist?
No kogu meie elu on jutlus tegelikult ju. Ei ole ainult pühapäevane jutlus selle aluseks. Kõik meie kõnelused, kohtumised, mida me iial teeme, see kõik on ju inimestele näha. Ja kui nad siis näevad, et üks Jumala laps on õige õel ja kuri ja ahne, no siis ta arvab, et sinna küll ei tasu minna ega nende seltsi hakata. Ja vastupidi, kui ta näeb, et üks Jumala laps on rahumeelne, on abivalmis, on rõõmus, lootusrikas, siis ütleb, et siin on midagi. Võib-olla peaksin minagi ühinema sellega, et samast kõigest osa saada.
Kas sa ütled ju sellega, et meil on väga suur vastutus?
No loomulikult. Ühel poolt on meile antud ju Jumala poolt suured tõotused, suured anded, aga teiselt poolt on antud meile ka vastutus nende andide juures, nii nagu see talentide lugu. Kui me saame oma talenti ja selle maa sisse kaevame, siis ilmselt ei ole meil midagi head oodata kordis anda kohtupäeval.
Jaa. Korraga mõtlesin ma sellele, et möödunud nädala reedel oli Voorema arvamusliidrite niisugune hommikusöök. Olid Jõgevale kokku kutsutud ja üks kord mul käisin see mõte, et noh, kuigi ma olen kutse saanud, et kas ma siis lähen sinna. Aga lõpuks ma otsustasin, et hea küll, ma ikka lähen, kuigi ma võib-olla prognoosin, et mina seal küll midagi teha ei saa, ega ütelda ei saa. Nii oli ka, et ega mina ütelda midagi ei saanud. Aga huvitav oli seal see, et see, kes on selle kokkukutsuja ja organiseerija olnud, see on kunagine Jõgeva maavanem ja praegune Jõgeva vallavolikogu esimees, kes on ka riigikogu saadik Aivar Kokk. Tema oma avasõnavõttus ütles, et selle tunnistuseks, et Jõgeva maal on koronaviirusega nakatunud väga vähe olnud selle kriisi ajal, et kas selle tunnistuseks ei ole mitte, et vaimulikud, kes ka täna meie keskel siin on, on meie eest palvetanud. Ja korraga mõtlesin, kujutad ette, niisuguse foorumi avakõnees antakse üks tunnistus palve tähendusest ja tähtsusest. Ja mu meel sai väga rõõmsaks, et ta seda tegi.
Näed, ja sinu kohal olek oli ka väga oluline, poleks siin kohal olta, võibolla poleks öelnud seda.
Võibolla ei öelnud. Ta vaatas meie, mina ja mu poeg Markus ja siis oli üks nelipühi pastor Põltsamaalt ka. Me istusime seal tema vaateulatuses seal, ta vaatas meie poole küll. Ja siis mõtlen järsku, kuule, kas selles on tunnistus ja sellel on tähendus, kui ma olen vaikiva kohal olijana paigal. See annab ju mulle suure pärase võimaluse, et vaikiva kohal olijana saan ma eest palvetada. Ja täna kipub see väga-väga minema selles suunas, et me tahaksime üles kutsuda neid, kes kuulavad, palvetama, eest palvetama, Eesti rahva eest. Et selle rahvale tuleks meelde, et nemad kui risti rahvas peavad hoidma tema poole, kes ristil on meie eest surnud ja kes on üles tõusnud ja elab ja kes meid kui risti inimesi kutsub enda risti äärde, et me sealt tohiksime oma pilgudesta ülesse. Sest mitte see, et me näeme ainult neid ohtusid, mis on meie ümber, ei ole see, mille pärast me peame muretsema, vaid võibolla see, et neid palvetajaid ei ole piisavalt palju. Ja nüüd tahangi teha selles tänases saates üleskutse neile, kes kuulevad, et nad risti inimestena oleksid valmis palvetama sellepärast, et meil oleks tulevikku.
Eenoki põlvkond.
Ja nüüd ma laiendan seda palvetamise tähendust veelgi. Kui me sinuga koos mõtlesime selle üle, mis võiks tänase päeva probleemideks olla, siis tuli meil ka Soome rahvas meelde. Ja viimastel aegadel ma olen mõtlenud palju selle peale. Mis sa arvad sellest Soome loost? Sina oled ka ju näinud, et Soomes on piiskopid koos olnud ja otsustanud ja mõtlenud ja väga mitmed nendest vist tahavad minna edumeelset rada mööda, nagu mujal maailmas on näha.
Tundub, et Jumal loomulikult samuti kõnnib koos Soome rahvaga, aga samas just see kiriku osa nagu ise hakkab Jumalast eemale nagu tõmbuma. Sellepärast, et see tendents ei ole üksnes omane ju Soome kirikule, see on omane Saksa kirikule, üldse Lääne kirikule.
Ka Rootsi.
Ja et Jumala sõna lihtsalt teidetaksegi kõrvale ja öeldakse, et see on nagu vana ja iganenud, meil on palju paremad uued mõtted.
Ja ma näen selle suurt ohtu ja sellepärast tahan ma täna panna kuulajate südame peale, mitte ainult Eesti rahva eest, vaid ka meie vennasrahva, Soome rahva eest, peaksime palvetama. Ja kuidas tuleks palvetada, et Jumal saaks palvete kuulmisega näidata, et ta on kuulija Jumal?
Sa esitad raske küsimuse. Israeli rahva ajaloost me näeme, et kui ikkagi Israeli rahvas taganes elavast Jumalast, siis teda tabasid ka mitmed erilised hädad ja õnnetused kuni Jerusalema hävinguni lõpuks. Ja eks iga inimese hinges võib see püha Jerusalem millagi hävineda niivisi. Aga sellest oleks kahju sellepärast, et Jerusalem on ikkagi valguse rahu, lootuse ja rõõmu linn.
Jah, sellepärast lisan ma nüüd siia. Kui me palvetame oma rahva eest ja kui me palvetame ka Soome ja teiste rahvaste eest, siis on vaja uskuda, et Jumal meie palveid kuuleb.
Jumal kuuleb päris kindlasti meie palvet, sellest pole vaja kahelda üldse. Aga palve vastused võivad olla väga erinevad, me peame ootama, mõistma ja mõnikord leppima ka sellega, et kõik ei sünni ikkagi siiski täpselt nii, nagu meie seda tahaksime, vaid sünnib nii, nagu see on Jumala tahtes.
Ma olen sinuga väga nõus. Jumal kuuleb meie palveid alati, aga tema ei käi meie diktaadi järele, vaid tema näeb perspektiivis ja teab ka tulevikku. Ja sellepärast väga oluliseks tuleb pidada just eestpalveid oma rahva eest, Soome rahva eest, aga maailma rahvaste eest, et pimedus ei saaks valitsema hakata üle maailma ja et inimesed meeleheitele ei läheks, vaid et inimestele hakkaks lootuse valgus särama kõige selle keskel. Ja kui ma mõtlen sellele, et ma olen kuulnud mitmete inimeste käest Euroopast, Saksamaalt ja mujalt, et nad kurdavad, et Jeesusest sageli nende kirikutes ei räägita jutlustes. Siis tahaksin täna kutsuda ülesse kõiki neid, kes Jumala sõna on valmis tunnistama ja kuulutama, et nad oma jutlustes, oma vaimulikudes kõnedes ja oma olemuses ei unustaks Jeesust Kristust.
Võikski öelda, et kui Jeesus on nagu välja jäetud, et see ei olegi siis enam nagu ristiusk, see on lihtsalt usk.
Jah, see on lihtsalt usk. Ja muidugi seda võiks laiendada ja ütelda, et siis võib uskikiks pidada ka neid, kes horoskoope usuvad.
Ja horoskoope, musta kassi, nõide ja mida iganes.
Ja, aga meie tahame uskuda Jeesusesse Kristusesse, kes on meie elu ja ülestõusmine. Ja ma räägin siia veel ühe loo. Aastate eest ma matsin ühte surnut ühel Tallinna kalmistul. Ja kui matuse talitus oli lõppenud, siis ma nägin, et üks inimene vaatab nõutult ümber ringi. Kõik sõitsid oma autodega minema, aga tema oli jala. Ja siis ma kutsusin ta enda auto peale. Ja nüüd sõidame siis surnaja juurest, see oli natukene seal servapool kuskil ära, ja äkki must kass jookseb üle tee. Ma kohe vaistlikult tunnetasin, et minu kõrvalistuja võpatas. Ja aga mina olin täiesti rahulik.
Ei pööranud ümber.
Ei pööranud ümber, sõitsin edasi. Ja tema ei pidanud vastu ja küsis minu käest, kas teile see midagi ei tähendanud. Ma vastasin talle nii rahulikult, ega tema selle süüdi ei ole, et ta mustana on sündinud. Ja ma sain aru, et korraga see inimene ka jäi rahulikuks. Nii et ka sellistel puhkudel on tarvis meil olla ajatasandel ja õigeid vastuseid leida.
Oui.
Ja nüüd siis, mul on niisugune mõte, et lõpetame selle saate palvega ja palume, et risti inimestel oleks julgust uskuda ja selles usus kindlad olla ja et nad ei jookseks mitte maailma tahtmise järele, vaid teaks, et Jeesus Kristus oli see, kes läks vastu voolu. Ja tema on see, kes meilegi annab selle jõu ja suutlikkuse, et me tohime tema jälgedes astuda ja minna vastu voolu, vastu igavesele õndsusele. Armas Jeesus, me palume sind. Sina oled täna meie keskel ja meiega koos olnud siin stuudios. Südamlik palve on sinu poole. Võta tähele panna meid, meie maad ja rahvast ja anna, et palju oleks neid inimesi, kes kogu südamest peavad oluliseks pöörda palves sinu ette ja usaldada sind, et sina oled palvete kuulija issand ja sina ei tee meie tahtmise järele. Aga sinu tahtmine on meie õndsaks saamine. Ja sellepärast oleme me sinuga täpselt ühel liinil. Ja sina oled meie kõrval ja meie taga ka siis, kui me oleme nendes paikades, kus mõnikord tuleb niisugune tunne, et siin ei saagi ju midagi teha enam. Siin ei saagi kellegi midagi ütelda, aga et meie palve, osadus ja ühendus sinuga ei katkeks, vaid et me kindla usuga ja usaldusega pöörduksime sinu poole ja sirutaksime käed välja, et sina saaksid meie pihud täita oma õnnistustega. Ja sina näed seda kõike, anna kõikidele risti inimestele julgust. Käia sinu jälgedes ustavalt, olla sinu pereliikmed ja hoida üks meelt ja armastust. Ükskõik, missuguse nimega neid nimetatakse. Anna seda oma armust meile. Ja me täname sind, et me tohime oma saate lõpetada ühise palvega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui me andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au. Igavesti, aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu, Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Aitäh teile. Stuudios oli saatejuhina Enok Haamer. Saate külalisena Andres Mäevere, kes on võrukoguduse õpetaja, nüüd juba peaaegu 40 aastat, ja Ilmar Sirkel, kes on hoolega kõik selle kirja pannud. Küll tehniliste vahenditega. Jeesus õnnistagu sind ja ole hoitud tema varjol ja ole ustav selles ülesandes, mis sulle on jagatud ja antud.
Sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Enoki põlvkond.
See